Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien trešdienā 14. maijā Aivita, Elfa, Elvita un Krišjānis svin savu vārda dienu. Aivitas 255. Viņa esot kā vētra, kas melnē pamalē, varbūt arī bīstama. Elfas Latvijā reģistrētas 70, lido un lidinās kā pamākoņiem cauri dzīvei. Elvita 215. Daudz koķetē, tāpēc bieži nokļūst dažādās komiskās situācijās. Un Krišjānis ir parasts, labs, romantisks, arī trauksmains un pilnīgi var pakļauties kādai spēcīgai sievietai. Sveiciens šīs dienas gaviļniekiem un gaviļniecēm vārda dienā. Daudz laimes arī tev, ja šodien svīni kādus svētkus, protams, arī sveiciens tev dzimšanas dienā, jo īpaši. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā šodien. 14. maijā savu uzvārdu dienu svin ģimenes, meisteri, švalbes un gruduļi. Sirsnīgs sveiciens uzvārdu dienā. Ir arī pāris īpašie sveicieni. Samanta raksta, vēlos sveikt savu mīļo Omi 59. Dzimšanas dienā. Vismīļākie un siltākie sveicieni no mazmētiņas Samantas. Un vēlos nodot sveicienu savai meitai. Viņai šodien paliek 7 gadi un ir jau liela. Drīz jāsāk skolā iet. Bērnu dārzā Rīgas pirmskolas izglītības iestādē Rīgstiņš mēdz fonā skanēt Radio Skonto, tad nu gribētu apsveikt meitu dzimšanas dienā tieši šeit. Daudz laimes, daudz laimes dzimšanas dienā, Elza. Lai tev lieliska diena, kā arī taviem grupiņas biedriem un, protams, audzinātājām. Sveiciens no tēta un mammas.